Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vllai juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar u përqendruam tek Zanafila kapitulli i 24. Pam se si shërbyesi i Abrahamit ishte duke kërkuar një grua për Isakun. Shikojmë se sa e rëndësishme ishte për Abrahamin që të gjente gruan e dur për birin e ti, gruan që Zoti kishte për të. Pam se si në mënyrë supernatyrore, i drejtuar nga Perëndia, shërbëtori i Abrahamit u takua me Rebekën, e cila e çoi atë në shtëpinë e saj. Në mësimin e sotëm, do të shohim se si Isaku takohet me Rebekën, e dashuron dhe martohet me të. Më pas do të shohim se si ngjarjet zhvillohen në shtëpinë e Abrahamit pas vdekjes së Sarës, se si vazhdon historia me Isakun dhe familjen e tij. Atëherë pa u vonuar, le të shikojmë mësimin e sotëm. Do të hapim fjalën e Perëndisë tek libri i Zanafillës, kapitulli i 24, nga vargjet 59 dhe 60 do të lexojmë. Kështu e lanë Rebekën motrën e tyre të shkojë me tajën e saj, të shkojë me shërbëtorin dhe njerëzit e Abrahamit. Dhe e bekuan Rebekën dhe i thanë: "Motra jon, ti u bësh nëna e mira mizëri njerëzish dhe pasardhësit e tu paçi në dorë portat e armiqjve të tyre." Kjo profeci tashmë është përmbushur. Le të shikojmë se si shërbyesi i Abrahamit dhe Rebeka fillojnë udhtimin e gjatë. Vargu 61 i kapitullit të 24. Atëherë Rebeka dhe shërbyeset e saj u ngritën më këmbë, hipën mbi devet dhe shkuan pas këtij njeriu. Kështu shërbëtori mori Rebekën dhe iku. Ata kishin përpara një rrugë të gjatë deri në shtëpi. Nuk na thuhet ende asgjë me hollësi për këtë udhtim, por e di se nuk është e lehtë të ngasësh një deve. Disa vjet më parë kam provuar të ngas një, nga një fshat i vogël jashtë Kairos deri tek piramidat. Dhe më besoni, nuk dua të ngas më ndonjë deve në një distancë më të gjatë se sa kaq. Vendasit i quajnë devet anijet e shkretëtirës. Nuk e di për ta, po për mua ky ishte udhëtimi më i parehatshëm që kam bërë ndonjëherë me bark. Devet nuk janë të leta për të ngarë, por imagjinoni shërbëtorët e Abrahamit dhe Rebekën që ecën me to në për shkretëtirë. Mund t'i shoh pas një dite të gjatë dhe të vështirë në atë shkretëtirë të nxehtë. Në mbrëmje ndalojnë në një oazë dhe aty han darkën. Ndërsa janë ulur pranë zjarrit dhe bisedojnë përpara se të bien për të fjetur, dëgjoi Rebekën t'i thotë shërbyesit të Abrahamit: "Më trego për Isakun. Kam shumë dëshirë të mësoj më shumë për të." Shërbyesi me shumë butësi i përgjigjet: "Çfarë dëshiron të të tregoj?" Ajo ja kthen: "Më trego përsëri se si ai lindi. Më trego pak më shumë se si e ofroi Iati në altar." Dhe shërbyesi i thot: "Po ta tregova mbrëmëj Rebeka." Rebeka i përgjigjet: "E di, por të lutem, ma trego përsëri. Dua ta dëgjoj prap." Dhe kështu shërbyesi e tregon përsëri e përsëri. Dhe Rebeka e dëgjon çdo herë më shumë me kureshti. Për Rebekën, historia është çdo herë dhe më interesante. Për të, ajo nuk vjetërohet kurrë. Atë natë Rebeka bëri një gjumë të ëmbël duke ëndërruar për kohën kur do ta takonte atë, princin e saj të kaltër. Të nesërmen ata nisën përsëri për rrugë. Shkretëtira nuk u duket dha që nxehet dhe deveja jo edhe aq e parahatshme. Ata janë të lumtur se po i afrohen shtëpisë së tyre. Hyjnë aty dhe zbresin në lahaj roj. Lexojmë më poshtë vargun e 62. Ndërkaq Isaku ishte kthyer nga pusi i Laharojt, sepse banonte në krahinën e Negevit. Kjo ndodhi në vendin e këndshëm të Hebronit dhe Bershebas. Shikojmë poshtë vargun e 63. Isaku kishte dalë aty nga mbrëmja në fush për të menduar, dhe i ngriti syt dhe pa disa deve që po vinin. Në këtë episod, na jepet pamja e ardhjes së Krishtit për të marrë nusen e tij. Shumë njerëz thonë: "A nuk do të jetë momenti mrekullueshëm për të gjithë ne, kur të vi Zoti dhe ne të rrëmbehemi së bashku me të?" Ka një pamje tjetër dhe kjo është e atyre që do të jenë me të kur ai të vi. Pjesa më e madhe e kishës ka kaluar përmes vdekjes dhe ata do të vinë me të kur ai të vi. Trupat e tyre do të ngrihen dhe shpirtrat dhe trupat e tyre do të bashkohen. Ata që janë të gjallë do të rrëmbehen bashkë me të vdekurit për të takuar me Zotin në ajër. Ata që kanë shkuar më parë në vdekje, do ta shohin kur të ngrihet në krahun e djathtë të Atit dhe të fillojë të thërras kishën e tij për ta takuar atë në ajër. Sa e lavdishme është e gjitha kjo. Lexojmë poshtë vargjet 64 dhe 65. Edhe Rebeka ngriti sytë dhe pa Isakun. Atëherë zbriti me të shpejt nga deveja dhe i tha shërbëtorit: "Kush është ai njeri që vjen nga fusha drejt nesh?" Shërbëtori u përgjigj: "Është zotëria im." Atëherë ajo mori vellon dhe u mbulua. Si nusja e Krishtit, ne do të duhet të vishemi me rrobën e drejtësisë së tij. Bibla thotë se ai u bë drejtësi për ne. Ai u dorëzua për shkak të shkeljeve tona dhe u ngrit për shfaqësimin ton, në mënyrë që ne të bëheshim të drejtë përpara Perëndisë. Ndërsa po i afroheshin shtëpisë, Rebeka pa një burrë që po vinte drejt tyre. "Cili është ky vallë?" pyet me vete. Po sikur të shihte Isakun. Gjatë gjithë udhëtimit kishte dëgjuar shumë rreth tij, por tani erdhi koha që ta takonte ballë për ballë. Emocionet e pushtojnë, por megjithatë është e lumtur, shumë e lumtur. Ne sot jemi në të njëjtën pozitë, ashtu siç edhe Pietri thotë, të cilin, megjithse nuk e keni parë, e doni. Pyes veten: "A do ta njohim Krishtin kur të vijë përsëri?" Në një këngë thuhen tre fjalë: "Do ta njoh Jezusin kur të vijë, do ta njoh nga shenjat e goshtëve në duart e tij." Mendoj se nga kjo do ta njohim kur ai të vijë. Sa e mrekullueshme. Lexojmë vargun e 66. Pastaj shërbëtori i tregoi Isakut të tërë gjërat që kishte bërë. Fryma e shenjtë na ka vulosur dhe do të na dorëzojë te Krishti ditën e shpengimit. Më besoni, ishte e sigurt se shërbyesi i Abrahamit do ta gjente një nuse për Isakun. Po kështu do të bëj edhe fryma e shenjtë me kishën e Zotit. Në vargu më poshtë shohim bashkimin e Isakut dhe Rebekës. Le ta lexojmë së bashku vargun e mrekullueshëm 67. Dhe Isaku e futi Rebekën në çadrën e Sarës, nënës së tij, dhe e mori me vete. Ajo u bë gruaja e tij dhe ai e dashuroi. Kështu Isaku u ngushëllua pas vdekjes së nënës së tij. Ky të nderuar dëgjues ishte edhe vargu i fundit i kapitullit të 24 të librit të Zanafilës. Le të vijojmë më tej studimin ton për ditën e sotme me kapitullin e 25 të librit të Zanafilës. Kapitulli 25 është një kapitull tjetër mjaft i rëndësishëm i Biblës. Në të lexojmë për vdekjen e Abrahamit dhe lindjen e binjakëve të Isakut dhe Rebekës, Esaut dhe Jakobit. Ai na tregon brezat e Ismaelit dhe brezat e Isakut. Më pas, në të gjejmë incidentin midis dy binjakëve në lidhje me parbirin. Ja pse kapitulli i 25 konsiderohet si një kapitull mjaft i shquar dhe që mbulon një sfond të gjerë. Ky kapitull përfundon të dhënat për jetën e Abrahamit, por të flasim hapur, historia e tij mbaroi që në kapitullin e 23, kur ai dërgoi shërbyesin e tij për të marrë një nuse për Isakun. Tani në skenë do të dalin personazhe të tjerë. Le të shikojmë se si Abrahami martohet me Keturah dhe i lindin djemtë të tjerë. Kapitulli 25, vargu i parë dhe i dytë. Pastaj Abrahami mori një grua tjetër që quhej Keturah. Dhe kjo i lindi Zimranin, Jokshanin, Medanin, Madanin, Ishbakun dhe Shuhanin. Tani ai ka një familje të madhe. Ai kishte familjen më të madhe pas vdekjes së Sarës. Dikush mund të ngrerë pyetjen: mendova se në kohën kur lindi Isaku, Abrahami nuk kishte aftësi për të sjellë fëmijë të tjerë në jetë. E vërtet, nuk kishte. Por kur Perëndia bën diçka, ai e merr gjithmonë seriozisht. Kjo është arsyeja pse besoi se çdo gjë që Perëndia bën mban firmën e tij. Pikërisht, këtu shohim se si ky njeri Abrahami, jo vetëm që solli në jetë Isakun, por tani sjell në jetë një familje të madhe fëmijësh. Gjëja më interesante këtu është përmendja e Medanit dhe Midianit. Nga djemtë të tjerë do të dalin kombe të tjera gjithashtu, por nuk mund të them se cilët janë ata. Nuk jam interesuar për ta, sepse nuk i ndeshim në rrugën ton përmes shkrimit. Këtu ndeshemi vetëm me Midianin. Më vonë do të shohim se si Mojsiu do të shkojë në tokën e Midianit për të marrë një grua. Kujtoni që Midianitët janë pasardhës të Abrahamit dhe po kështu edhe Midianitët. Kështu, këtu do të zbulojmë faktin se ka bijë të tjerë të Abrahamit, por Zoti ka thënë se pasardhja e Abrahamit do të jenë vetëm ata që kanë ardhur prej Isakut dhe jo prej ndonjërit prej djemve të tjerë të ti. Nuk do të ndodh as për mes Ismaelit, as për mes Midianit, as për mes Medanit. Të gjithë këta ishin endacak të shkretë të tjerës. Tani letë shikojmë së bashku se si Abrahami përsëri e identifikon Isakun si birin e zgjedhur. Dhe do të shikojmë më pas vdekjen e Abrahamit. Lexojmë në vargun e 5 deri në vargun e 8. Dhe Abrahami i dha Isakut gjithçka që zotëronte, por bive që Abrahami kishte pasur nga konkubinat, u dha disa dhurata, dhe sa ishte ende gjallë i dërgoi larg birit të tij Isakut, drejt lindjes në një vend të lindjes. Këto janë vitet e jetës së Abrahamit. Ai jetoi gjithsej 175 vjet. Pastaj Abrahami dha frymën e fundit dhe vdiq në pleqëri të mbar, i shtyr në mosh dhe i ngopur me ditë dhe u bashkua me popullin e tij. Tani shikoni se sa interesante është kjo. Lexojmë nga vargjet 9 dhe 10. Dhe bijtë e tij, Isaku dhe Ismaili, e varrosën në shpellën e Makpelahut, në arën e Efronit, biri i Zoarit, Hiteut, që ndodhet përballë Mamres, arë që Abrahami u kishte bler bijve të Hethit. Aty u varrosën Abrahami dhe e shoqja e tij Sara. Ismaili kthehet që të marrë pjesë në funeralin e Abrahamit, sepse mbi të gjitha, Abrahami është ati i tij. Kështu Isaku dhe Ismaili e varrosin Abrahamin së bashku. Pastaj Isaku kthehet për të jetuar në vendin ku takoi për herë të parë Rebekën. Le të lexojmë në vargun e 11. Pas vdekjes së Abrahamit, Perëndia bekoi birin e tij Isakun dhe Isaku qëndroi pranë pusit të Lahai Rojit. Le të hedhim një vështrim mbi brezat e Ismailit. Nga vargjet 12 deri në vargun e 18 na jepen brezat e Ismailit, birit të Abrahamit dhe shërbyeses së tij egjiptase Agarit. Në këto vargje na bëhet një listë e tyre. Ju tërheq përsëri vëmendjen ndaj faktit që fryma e shenjtë e përdor këtë metodë në librin e Zanafillës. Në fillim flitet për pasardhësin e mohuar dhe më vonë shohim që ai lihet më një anë dhe nuk përmendet fare. Vargjet më tej ndjekin të gjithë linjen e pasardhësve të Abrahamit që të çojnë te Krishti. Kështu, vetëm pasi flitet për pasardhësit e Ismailit, arrim tek pasardhësit e Isakut. Le të shikojmë rifillimin e të dhënave për Isakun dhe veçanërisht lindjen e Esaut dhe Jakobit. Lexojmë në vargun e 19. Këta janë pasardhësit e Isakut, birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Kjo është pasardhja që do të ndjekim. Abrahamit i lindi Isaku dhe Isakut i lindi Jakobi. Vëreni me kujdes, kapitulli i parë i Ungjillit, sipas Mateut, fillon në të njëjtën mënyrë. Ashtu siç e kemi parë edhe më parë, secili nga këta burra kishte djem të tjerë. Abrahami kishte shumë bijë, por gjenealogjia e tyre nuk ndiqet fare në Bibël. Bibla ndjek vetëm gjenealogjinë e Isakut. Mund t'i harroni Ismailin, Midianin dhe Medanin dhe gjithë të tjerët. Ata do të ndeshen me pasardhës të Isakut her pas here, por ne nuk do t'i ndjekim pasardhësit e tyre. Le të lexojmë vargjet 20 dhe 21. Dhe Isaku ishte 40 vjeç kur mori për grua Rebekën, e bija e Bethuelit, Arameu i Padan Aranit dhe motra e Labanos, Arameut. Isaku e luti Zotin për gruan e tij, sepse ajo ishte shterp. Zoti ja plotësoi dëshirën dhe Rebeka, gruaja e tij, u ngjiz. Është interesante kur mëson se Rebeka, ashtu si dhe Sara, ishin shterp. Por Isaku ju lut Perëndis për të dhe tani ajo është shtatzën dhe do të lind dy binjak. Le të lexojmë vargun e 22 të kapitullit të 25. Por fëmijët shtyni njëri tjetrin në barkun e saj dhe ajo tha: "Në qoftë se është kështu që ju përgjigj Zoti, pse gjende mua në këto kushte?" Dhe kështu vajti të konsultohet me Zotin. Lufta e këtyre dy djemve që filloi përpara se ata të vinin në jetë, paraqet atë luftë që vazhdon ende sot në botë. Ka një luftë midis dritës dhe errësirës, midis të mirës dhe të keqes, midis frymës dhe mishit. Çdo fëmijë i Perëndis di diçka për këtë luftë, të cilën na e paraqet Pali në kapitullin e 7 të Romakëve. Rebeka nuk po e kuptonte as pak luftën që po ndodhte brenda saj dhe shkoi para Zotit dhe i tha: "Zot, pse jam në këto kushte?" Lexojmë së bashku më poshtë në vargun e 23. Dhe Zoti i tha, dy kombe ndodhen në barkun tënd dhe dy popuj kanë për të dalë nga të përbrendshmet e barkut tënd. Njëri nga këta dy popuj do të jetë më i fortë se tjetri, dhe më i madhi do të shërbejë më të voglit. Perëndia i pohon asaj se më i madhi do të shërbejë më të voglit. Ajo duhet ta ketë besuar këtë dhe po ashtu, dhe biri i saj më i vogël. Le të lexojmë vargjet 24 dhe 25. Kur erdhi koha për të që të linte, ajo kishte në bark dy binjak, dhe i pari që doli jashtë ishte i kuq. Ai ishte krejt si një mantel leshtor, prandaj i vun emrin Esau. Emri Esau do të thot i kuq ose ngjyrë toke. Për shkak se lindi i pari quhet më i madh. Por kujtoni se Zoti i tha Rebekës se më i madhi do t'i shërbejë më të voglit. Le të lexojmë poshtë vargun e 26. Pastaj doli vëllai i tij, i cili me dorë mbante thembrën e këmbës së Esaut, prandaj e quajtën Jakob. Por Isaku ishte 70 vjeç kur Rebeka i lindi. Isaku dhe Rebeka kishin 20 vjet që ishin të martuar, para se t'u lindin dy binjakët. Më i madhi ishte Esau dhe ata e quajtën i kuq, nëse mund ta themi kështu. Ndërsa Jakobi lindi duke mbajtur me dorë thembrën e Esaut. Kështu ata e quajtën Jakob, që do të thotë uzurpues, sepse po përpiqej të ishte më i madhi ose t'i zinte vendin vllajt më të madh. Ai nuk kishte nevojë ta bënte këtë gjë me fuqinë e tij, sepse Perëndia tashmë ja kishte premtuar. Le të shikojmë se si Esau ja shet para birrin e tij Jakobit. Lexojmë në vargun e 27. Dy fëmijët u rritën dhe Esau u bë një gjaktar i sprovuar, një njeri fshatarak, ndërsa Jakobi ishte një njeri i qetë që jetonte në çadra. Tani do të përqendrohemi tek dy bijtë e Isakut dhe të Rebekës, ndërsa ata rriten. Ja tek janë binjak, por nuk ngjajnë fare me njëri tjetrin. Asnjëherë nuk ka patur dy djem kaq ndryshe. Ata luftuan me njëri tjetrin jo vetëm në barkun e nënës, por gjatë gjithë jetës së tyre. Dy binjakët kanë pikpamje krejtësisht të kundërta dhe besojnë në filozofi të ndryshme për jetën. Të menduarit dhe qëndrimet e tyre janë të ndryshme. Në fillim, më duhet ta pranoj, Esau ishte më tërheqës se Jakobi, por mësojmë se nuk mund të gjykosh gjithmonë nga pamja. Duhet të gjykojmë nga ajo çka ndodh brenda njeriut. Këtë gjë na e mëson pikërisht ky rast i veçantë. Djemt u rritën. Djaloshi Esau ishte një gjaktar i sprovuar, djali që rrinte gjithmonë jashtë, ai ishte një tip sportiv. Nëse do të jetonte në kohët e sotme, do ta quanin djali 100% amerikan. Ai e kishte hobi sportin. Ai kishte hobi çdo gjë fizike, por nuk e kuptonte ose nuk kishte fare aftësi apo dëshirë për gjërat shpirtërore. Ai ishte interesuar vetëm për atë që ishte fizike. Esau përfaqëson mishin. Jakobi ishte një njeri i thjeshtë. Mendoj se nga kjo mund të kuptoni shumë. Ai jetonte brenda, ishte djali i mamas dhe gjithkohon duke si kur ishte i lidhur nga rripat e përparse së saj. Vini re se ai bënte atë që ajo thoshte. Jakobi ishte vërtet djal mamaje. Dhe Esau ishte djali i babaj. Lexojmë poshtë vargun e 28. Por Isaku e donte Esaun, sepse mishin e gjahut e pëlqente. Rebeka nga ana e saj donte Jakobin. Ky është problemi që ata kanë në shpinë e tyre. Në këto rrethana, gjithkush mund ta ndjejë se ata do të kenë probleme. Ka probleme kur një prind anon nga një fëmijë dhe kur prindi tjetër anon nga fëmia tjetër. Prindrit duhet i trajtojnë fëmijët e tyre një lloj. Diferencimi i dy fëmijëve u bë shkak për shumë probleme që vinë më pas. Isaku e donte atë. Ai hante çdo ditë nga mishi që i sillte Esau. Esau dilte përgja dhe gjithmonë sillte diçka me vete. Ai sillte në shtëpi mishin e gjahut. Isaku i pëlqente shumë ky djalë. Ai ishte tip sportiv tamam si i ati. Ndërkohë që Rebeka e donte Jakobin si dritën e syve të saj, sepse ai ishte djali i mamas. Ashtu siç e thash më parë, në këtë rrethan Esau është shumë më tërheqës se sa Jakobi. Në pamje të parë, ai duket të jetë djalë më i dobishëm, ndërsa Jakobi është më dinak. Ai përpiqet të jetë i zgjuar. Fakti është se ai nuk e ka problem të ndaloj të bëj ato gjëra që janë krejtësisht të gabuara, dhe Perëndia do të merret me të për këtë. Interesante është se edhe pse Esau ishte shumë të rejgjës nga jashtë, së brendshmi, ai nuk kishte asnjë lloj dëshire për të njohur Perëndin. Nëse ka patur ndonjëherë ndonjë njeri krejtësisht në botë, ky person ishte Esau. Esau ishte thjesht një njeri që merr frymë dhe kaq. Vetëm për këtë jetonte ai. E kundërta ndodhte me Jakobin. Në brendësitë të tij kishte një dëshirë të papërmbajtur për gjërat shpirtërore. Perëndis ju desh një kohë gjatë për të hequr të gjitha coprat që ishin në majë, të lëviste të gjitha ato që e mbulonin në mënyrë që të zbriste atje ku ishte dëshira shpirtërore, por më në fund ja arriti. Përpara se të nisim studimin ton për Jakobin dhe historia e tij vazhdon pothuajse gjatë gjithë librit të Zanafillës, do të shohim se ai ishte njeriu i Perëndis gjithkohon, dhe pse ai nuk e tregoi atë deri nga fundi i jetës së tij. Po ç'ndodhte në të vërtetë në këtë familje? Ku e kishte themelin konflikti midis dy vëllezërve? Këtë do ta ndiqni në programin e ardhshëm. Të dashur dëgjues, ju falenderoj që qëndruat së bashku me mua për gjatë gjithë këtyre minutave. Unë vlla juaj Akil Pano, ju uroj të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj.